Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Joan den astean, albistea azkar-azkar eman genuen, John Nash matematikaria hil eginda taksi baten istripu batean, bera eta bere emaztea hil ziren biak. Gaur, John Nashi buruz hitz egitea erabaki dugu, merezi duelako, figura haundia delako John Nash. Tira ba, matematikaria haundia izan zen, esan genuen, ospetxo izan zen, batetik 1984an ekonomiako Nobel saria jasotzulako, ospetxoa izan zen matematikaren artean, ba, esparru askotan kalitatezko ikerketak egin zituelako, batez ere jokoen teorian, eta ospetxoa zen, edo ez, ospetxoa baino gehiago, oso ospetxoa izan zen, berari buruzko pelikula bat egin zutelako 2001an, A Beautiful Mind. Russell Crowe aktorea protagonista zuela. Gaur, John Nash matematikari haundiari buruz hitz egingo dugu. John Nash, maiatzaren 23an hiltzen, 89 urte zituela. Matematikaria harrigarria izan zen, baina matematikaria harrigarria izateaz gain Nash eskizofrenikoa zen. Beraz, pelikula bat egiteko oso proposa zen Nashen bizitza, nola ez. Pelikula ona gainera egin zuten Russell Crowe, Oscar bat irabazi zuen pelikula horrekin. Tira, haren izena gogoratu nahi dugu eta zientziaren barruan, ba esan dugu, batez ere jokoen teoriaren gatik gogoratzen da. Izen xelebra du teoria horrek, ez dirudi matematikako adar bat denik, baina bada eta jokoekin du zerikusia. Baina jokoa esaten dugunean, bueno, beste zerbait zabalagoa da, ez dira jokoa bakarrik. Estrategia egokienak bilatzen dituen matematikako adarra da, edo zein egoeraren aurrean erabiltzen den estrategiaren teoria. Egoera hori izan daiteke matematika, izan daiteke gerra bat, izan daiteke sinatu beharreko kontratu bat, mugimendu ekonomiko bat, logikako problema bat, kirol bateko norgehiagoka noski, eta joko bat izan daiteke ere bai. Egoera hori guztiak eta askoz gehiago aztertzen ditu jokoen teoria, ikuspuntu matematiko batetik. Izugarria atsegin dudan adibidea da, tarta bat bi umeren artean banatzeko estrategiarena. Nola banatu tarta bat, ez ume batek ezta besteak ere kexatu gabe? Ba, soluzioa da, estrategia onena, ume bati labana ematea tarta erditik zatitu ezan, eta besteari puska bat aukeratzen ustea. Estrategia bitxia, baina, bueno, imaginatiboa, bai. Adibidea, ba, txegin dut, eta, baina simplegia da, simplegia. Oroar, jokoen teoria kontu konplexuagoa izaten da. Xakea estartzeko balio du adibidez. Oraindik ere, matematikariak jokoen teoria erabilita, bilatzen ari dira ea xakean bi jokalariek modu perfektoan jokatuta, irabazlerik egongo ote den ala ez. Adibide bada, tira, baina mota konplexutasun maila horretaz ari gara. Baina John Nash matematikariari buruzari ginen, bere lanean bere karpenaren adibide bat emango dizuet. Nash ezaguna izan zen Nashen oreka deitzen dugun soluzio bide batengatik. Joko mota batzuetan aplikatu daiteken soluzio bide bat da, ez? Joko guztietan, baina joko askotan. Beldurraren oreka ere deitzen diote. Eta zer den azkar kontatzeko adibide bat jarriko dut. Jokalariek, parte hartzaileek, arau batzuk errespetatzen dute, naiz eta arau horiek puskatzen dutenek zigorrik ez izan. Ona adibidea denok ulertzeko. Imaginatu, errepide batean, gurutze bide bat, semaforoekin kontrolatuta. Eta bi auto datoz, elkarrekiko perpendikularrak diren bideetatik. Batentzat, semaforoa irekita dago, berdea. Eta bestearentzat, gorria, itxita. Orain, gidariek erabaki dezakete semaforoa errespetatzea edo ez. Eta gogoratu, ez dago isunik, ez dago poliziarik tartean, eta errespetatzen ez badute ere, ez dute zigorrik izango. Zer egingo dute bi gidariek? Tia, planteamendua hori da eta jokoen teoria erabiliko dugu horri erantzuteko. Zer egingo dute bi gidariek? Jokoen teoriak egiten duena da aukera guztiak aztertzea eta estrategia onena aurkitzea. Gelditu zaitezke naizta zure semaforoa berdea izan, bada ezpada, pasa zaitezke berde baldin badago eta gelditu gorri baldin badago, edo aurrera jarrai zaitezke naiz eta zure semaforoa gorria egon. Aukera horiek guztiek dituzu gidaria baldin bazara, eta kasu honetan, adibide honetan hori dena, bi gidarientzat aztertu behar da. Bi gidari dira, eta batak egiten duena, besteari eragiten dio nola ez. Tira ba, Nashen, John Nashen orekak dio, gidariek errespetatuko dutela semaforoaren kolorea, naiz eta poliziarik ez egon inguruan. Hobea da bientzat orotara, arriskuak eta abantailak aztertuta, hobea da semaforoak errespetatzea. Ba, sinplea dirudi. Hala ere, Nashen oreka egoera askotan aplikatu daiteke eta ez da hain sinplea. Jokoen teoria aplikatzen da, inbertsiotara, kontratuetara, gerretara, eta abar, eta abar. Eta kasu batzuetan Nashen oreka aplikatu daiteke, eta kontu interesgarria da. Hori izan zen, ba, John Nashen matematikarien ekarpenaren adibide bat. Ez naiz gehiegi luzatuko, baina esango dugu jokoen teorian ez dela matematika konplexurik behar. Nola bait, oroar, bigarren hezkuntzan ikasitakoarekin, ba, nahikoa da teoria horren alde matematikoa ebazteko. Baina mesde mota bateko, mota askotako zailtasunak daude, eta jokoen teoriak zailtasun horiei egiten die aurre. Tira, John Nashek ekarpen handia egin zion jokoaren teoriari. Beste arlo askotan ere egin zituen ekarpenak eta kalitatezkoa gainera. Baina eskatzen badiazue bi hitzetan esateko zein denaren ekarpen zientifiko handiena, jokoen teoria. Bi hitz horiek esango dizkizuet. Nashen oreka, teorema batzuk, beste hainbat kontu, baina jokoen teorian batez ere. Tira, John Nash hil da maiatzaren 23an hiltzen. Taxi baten istripuan izan zen. Hori da, hasieratik kontatu nahi nizuena, baina haren lana urrutitik bada kontatuta ere. Eta bukatu baino lehen, albiste txiki bat, behar bada interesatzen zaizuen, informatika praktikoari buruz ari gara. Bi ikerketa aurkeztu dira, bata aplikazio bat da hizkuntzarekin eta teknologiarekin zerikusia dutenak. Bata da Mitsuli izeneko itzultzaile automatikoa. Androiderako da, beraz, mugikorrean deskargatu daitekeena doainik. Eta Mitsulik egiten duena da, bai testu batetik abiatuta, bai argazki batetik abiatuta, bai sartutako ahotsetik abiatuta, itzuli egiten du testu hori hainbat hizkuntzatara. Euskerara adibidez, baina euskera ez da adibide bakarra. Hizkuntza minoritario asko daude, baita ingelesa ere, baita beste hizkuntza batzuk ere. Okzitaniera, suediera, aragoiera. Interesgarria isa taldean eta Elluias Fundazioan garatutako aplikazioa da Androiderako. Eta euskerarekin zerikusia duen Berbitek teknologia ere aurkeztu zuten egun hauetan. Hemengo ikertzaile garatutako hizkuntz teknologiak denak batu eta aukera ematen dizkiguten aplikazioetatik hiru aurkeztu dituzte. Bata euskarai bera ikasteko lagungarri izan daitekeen aplikazio bat, bestea da kritika literarioan lagundu dezakeen tresna bat, kritika literarioak onak edo txarrak diren aztertzen dituenak eta hainbat estadistika egiten dituenak eta bar. Eta hirugarrena da bideoen testua nolabait transkribatu, itzuli, automatikoki itzuli, ahots sintetikoaren bitartez itzulitakoa bota, horrelako bideoarekin jolasteko, esango dugu oraingoz jolasteko aplikazio bat, berbitek.eus web orrian dago, eta animatzen dizuet, ba, informatikari egiten, hizkuntzarekin egiten duten lan hau, behintzat begiratzeko, eta, bueno, ikusteko zertan aplikatu daiteken, interesgarria oso. Ba, honaino gaurko saioa. Zientzia guztientzat, datorren astean berriz ere izango gara zuekin, hemen irrati honetan, eta nahizan ezkero, ba, bitartean irurikoitz.zientzia.eus web horrean, ba, dituzula zientzia kontu asko interneten pila bat, baina gure gomendioa irurikoitz.zientzia.eus da. Ba, datorren astera arte, ondo izan, agur!